Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τέλος στη σύμβαση για τον δρόμο Πάφου πόλης. Πολλές οι καθυστερήσεις και απαιτήσεις του εργολάβου. Θα προκηρυχθεί σύντομα νέος διαγωνισμός. Πολιτική απόφαση της κυβέρνησης, ο απεγκλωβισμός από έργα που δεν προχωρούν. Ο Δημάρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή δήλωσε πως η σύμβαση με την εταιρεία Ιντρακάτ θα έπρεπε να έχει τερματιστεί πριν από μήνες. Εξασθενισμένα σήμερα τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Λιγότερα τα προβλήματα σε σχέση με προηγούμενες περιπτώσεις, λέει η πυροσβεστική. Δύο νέες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Έφυγε από τη ζωή δημοσιογράφος Σούλα Χατζικυριάκου. Δρυμία επίθεση Σταύρου Παπασταύρου καλεί τον Κούμα σε άμεση παρέτηση. Τι λέει η ΚΟΠ. Το κράτος προχωρήσει τον τερματισμό της σύμβασης με την εταιρεία για το δρόμο Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς, αφού όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις του. Σύμφωνα με ανακοίνωση, έχει επιδοθεί στον αντιπρόσωπο του εργολάβου επιστολή ειδοποίησης 14 ημερών για τη λύση της εργοδότησης. Όπως αναφέρεται, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις και προειδοποιήσεις προς τον εργολάβο, δεν κατέβαλε προσπάθειες για αντιμετώπιση της τεράστιας και αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δημιουργήθηκε στην εκτέλεση του έργου. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, προστίθεται ο εργολάβος, έθεσε σωρία χρονικών και οικονομικών απαιτήσεων, οι οποίες εξετάστηκαν μέσω των ενομισμένων διαδικασιών και έχουν απορριφθεί. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων, αναφέρει η ανακοίνωση, λαμβάνει όλα τα μέτρα σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία για τη διασφάλιση όλων των δικαιωμάτων του κράτους. Προστίθεται επίσης ότι θα προωθηθούν τάχιστα διαδικασίες επαναπροκήρυξης σύμβασης και ολοκλήρωσης του έργου. Την ίδια ώρα, σχολιάζοντας το όλο θέμα, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου είπε ότι η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι ο απεγκλωβισμός από έργα που δεν προχωρούν. Ας ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Αντωνίου.
Είναι πολιτική απόφαση όσα έργα βλέπουμε ότι δεν προχωρούν. Αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια, θέλουμε να δρομολογούνται οι διαδικασίες, ούτως ώστε να απεγκλωβιζόμαστε από καταστάσεις που είναι χρονοβόρες μέχρι και νοσηρές, ας το πούμε, διότι βλέπουμε ότι δεν προχωρεί κάτι. Ούτως ώστε το δημόσιο να μπορεί να αποπεραδώσει τα έργα που είναι προς όφελος των πολιτών. Ναι. Θέλουμε πάντοτε στο πλαίσιο της νομιμότητας, θέλουμε να εξαντλούμε κάθε διαπραγματευτικό περιθώριο, αλλά όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει η ανταπόκριση από την άλλη πλευρά, θέλουμε το κράτος να διασφαλίσει τα συμφέροντα των πολιτών. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτών των έργων να αποπεραδοθεί, διότι από τη στιγμή που ζητάει επιπλέον 3 χρόνια, ενώ θα έπρεπε να παραδοθεί 26.
Σε λίγες μέρες.
Ναι, περιμένουμε ότι δεν υπάρχει η επάρκεια για να γίνει το έργο αυτό. Εμείς θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα έργα που αρχίζουν θα ολοκληρώνονται πάντοτε στο πλαίσιο των προθεσμιών που αποφασίζονται. Υπάρχουν κάποια περιθώρια να δοθεί κάποια παράταση κλπ. Αλίμονο. Όμως δεν μπορούμε να εγκλωβιζόμαστε σε καταστάσεις που βλέπουμε ότι είναι χρονοβόρες και εξόχως προβληματικές. Ναι. Σε ό,τι αφορά το έργο, το τερματικό στο Βασιλικό, η προσπάθεια είναι να έρθει το πλοίο και να ολοκληρωθούν οι χερσαίες υποδομές στον χρόνο που υπολογίζουμε να γίνουν. Και είναι και το θέμα του λιμανιού της Λάρνακας. Ο σχεδιασμός είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Ναι.
Ο Δημάρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή ενημερώθηκε σήμερα για τον τερματισμό της σύμβασης με την εταιρεία Ιντρακάτ από τον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαβεάθη. Ο κ. Παπαχριστοφή δήλωσε στο ΚΙΠΕ πως η σύμβαση θα έπρεπε να είχε τερματιστεί πριν από μήνες. Εξήγησε ότι αν και ο δρόμος Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς έπρεπε να ολοκληρωθεί φέτος, η εταιρεία ολοκλήρωσε μόλις το 30%. Ανέφερε ακόμη ότι ο κ. Βαφεάδης θα επισκεφτεί τις επόμενες μέρες το διαμέρισμα Πόλεως Χρυσοχούς, ώστε να τεθούν τα χρονοδιαγράμματα και να ενημερωθεί η τοπική αρχή με ποιον τρόπο θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για ολοκλήρωση της πρώτης και της δεύτερης φάσης του έργου. Για την πραγματοποίηση δύο νέων γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΣ το πρώτο τρίμηνο του 2025 ετοιμάζεται η κοινοπραξία ExxonMobil. Την είδηση επιβεβαίωσε μιλώντας το τρίτο ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, προσθέτοντας ότι η μία γεωτρήση θα γίνει στο θαλασσοτεμάχιο Γλάφκος και η άλλη σε νέο τεμάχιο. Είπε επίσης ότι στο τέλος του 2024 αναμένεται το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής στο κοίτασμα Μακρόν και ως τα μέσα Ιανουαρίου το αντίστοιχο σχέδιο για το κοίτασμα Αφροδίτη.
Υπάρχει προγραμματισμός από τη συγκεκριμένη εταιρεία, είναι γεγονός για δύο γεωτρήσεις, οι οποίες η μία θα είναι σε νέο τεμάχιο και η άλλη θα είναι σε υφιστάμενο τεμάχιο. Και αυτές αναμένονται να γίνουν το πρώτο τρίμηνο του 2025. Mm. Παράλληλα προς το τέλος του 2024 αναμένουμε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Κρόνος και πάλι μέσα στα μέσα Ιανουαρίου περιμένουμε να ολοκληρωθεί το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής για το κοιτάσμα Αφροδίτη. Ναι. Όταν καταλαβαίνετε, είναι μια περίοδος η οποία θα είναι ουσιαστικά με εξελίξεις. Ελπίζουμε οι εξελίξεις αυτές να είναι θετικές, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι και η αξιοποίηση.
Γιατί πάει σε δύο νέα σημεία η ExxonMobil?
Το ένα είναι νέο τεμάχιο, το άλλο είναι κοντά σε υφιστάμενο κοίτασμα, συγκεκριμένα το Γλάφκο. Mm. Το οποίο θέλει να επιβεβαιώσει εάν η περιοχή εκεί έχει μεγαλύτερες ποσότητες από ό,τι έχει αρχικά εντοπιστεί στο Γλάφκος.
Αναφερόμενος ο κύριος Παπαναστασίου εξάλλου στη λειτουργία της ηλεκτρικής εφαρμογής «Η Καλάθη» που θα παρέχει στον καταναλωτή καθημερινή πληροφόρηση για τις τιμές βασικών προϊόντων, είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει αρχικά μέχρι τα Χριστούγεννα έστω και με μειωμένο αριθμό προϊόντων. Αυτή την περίοδο, είπε, καταχωρούνται στο σύστημα σε συνεργασία με υπεραγορές χιλιάδες κωδικοί προϊόντων.
Η εφαρμογή είναι ολοκληρωμένη. Το τι είναι η δυσκολία αυτή τη στιγμή είναι να περαστούν χιλιάδες κωδικοί μέσα στην εφαρμογή, η οποία γίνεται, κάτι το οποίο γίνεται σε συνεργασία με τις υπεραγορές. Και μιλούμε για χιλιάδες κωδικούς. Ο στόχος είναι για λειτουργία έστω με περιορισμένα καταναλωτικά αγαθά να μπει μέχρι τα Χριστούγεννα, ώστε να δοκιμαστεί αυτή η εφαρμογή με έναν τρόπο μέσα από τους καταναλωτές, να πάρουμε τα σχόλια από τους καταναλωτές και τη βοήθεια του κόσμου ώστε να διορθώσουμε τυχόν αδυναμίες.
Και αλλάζουμε θέμα. Σε 16 κλήσεις για άντληση νερού από υποστατικά ανταποκρίθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Τα προβλήματα ευτυχώς ήταν λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Ανδρέας Κετής.
Το ολοήμερο δεν είχαμε σχετικά περιστατικά. Ξέρετε, αναπτύχθηκαν κάποια περιστατικά τα οποία ήταν στην επαρχία Λεμεσού και επαρχία Αναμοχώστου. Συνολικά 16 περιπτώσεις είχαμε, 8 στη Λεμεσόν, 8 στην Αμόχωστο. Η Αμόχωστο κυρίως στον Πρωταρά, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, που είχαν να κάνουν ουσιαστικά με αντλήσεις οβρίων υδάτων από υπόγειους χώρους. Σε κάποιες περιπτώσεις και από υποστατικά είχαμε κάποιες δημιουργήσεις οχημάτων και αρκετά ανοίγμα τοχετών οβρίων υδάτων από δημόσιους δρόμους. Έχουμε έτσι και σοβαρές ζημίες, εκτός κάποιες ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν σε υπόγειους χώρους.
Στους δρόμους με τα όμβρια τι συμβαίνει?
Από τη μια μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να υπάρχει φραγή των σχαρών των οβριών υδάτων που πολύ εύκολα μπορεί να φραγούν, ιδιαίτερα σε δημόσιους δρόμους που δεν επιτηρούνται. Πρέπει να έχουμε έγνοια, αφού υπάρχουν αυτές οι προειδοποιήσεις, όλοι πρέπει να είμαστε σε γρήγορση και σε κρατικό επίπεδο και σε δημοτικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Δεν ήταν ο όγκος προβλημάτων που είχαμε τις προηγούμενες φορές, αλλά υπήρξαν.
Δρόμοι πλημμύρισαν χθες σε περιοχές της ελεύθερης περιοχής Αμοχώστου. Επηρεάστηκε και καταφύγιον της πολιτικής άμυνας που βρίσκεται στο υπόγειο πολυκατοικίας στο Παραλίμνη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Λιασίδης, ο εκπρόσωπος τύπου της πολιτικής άμυνας.
Ναι, πράγματι, έχουμε συνεννοηθεί με τους συνάδελφους εκεί στην επαρχία Αμοχώστου. Σίγουρα θα γίνουν αναγκαίες ενέργειες. Θα το δούμε το καταφύγιο, θα δούμε ποιο ήταν ακριβώς το πρόβλημα.
Ναι, είναι η τρίτη φορά, διαβάζω, κύριε Λιασίδη, που πλημμυρίζει το συγκεκριμένο καταφύγιο.
Εντάξει, θα το δούμε με τον ιδιοκτήτη, θα δούμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα και θα δοθούν οι ανάλογες οδηγίες για να παρθούν τα μέτρα για αποφυγή τέτοιων περιστατικών στο μέλλον.
Ναι, προφανώς και είναι ιδιώτης που το έχει, άρα εννοείται η ευθύνη ανήκει
είναι
στο...
Είναι ιδιώτες, ναι, είναι κάτω από τους ιδιώτες.
Ανήκει στον ίδιο η ευθύνη, είναι προσωπική ευθύνη σε αυτή την περίπτωση, λέτε.
Ναι, όπως σε όλα τα υπόγεια, ναι, των ιδιοκτητών, η ευθύνη να μας την παραδώσει σε περίπτωση που χρειαστεί. Ναι,
από τη στιγμή όμως που είναι καταφύγιο, πρέπει να έχουμε και μια περισσότερη, έτσι, κύριε Λιασίδη.
Σίγουρα, ναι, θα κάνουμε μια επίσκεψη, θα μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη και θα δούμε τι ακριβώς έφτιαξε και ποια μέτρα πρέπει να πάρθουν για αποφυγή τέτοιων περιστατικών.
Ναι. Κύριε Λιασίδη, εσείς ήσασταν σε ετοιμότητα να αντιλαμβανόμαστε το τελευταίο 24ωρο. Δεν χρειάστηκε, ή διορθώστε μας αν χρειάστηκε οποιαδήποτε δική σας
παρέμβαση. Είμαστε σε ετοιμότητα από την Παρασκευή, ναι, είχαμε τόσες οδηγίες. Χρειάστηκε μόνο στην Αμόχωστο. Είχαμε ένα συνεργείο το οποίο δούλεψε από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 1 το πρωί σήμερα. Σε άλλες επαρχίες δεν είχαμε οποιαδήποτε κινητοποίηση.
Πάμε αμέσως τώρα στη Μετεωρολογική Υπηρεσία να δούμε και τις καιρικές συνθήκες απόψε και τις επόμενες μέρες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλό σας απόγευμα.
Γεια σας.
Τι προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία?
Φαίνεται ότι τα φαινόμενα που είχαμε τις τελευταίες μέρες υποχωρούν. Από απόψε μέχρι και την Παρασκευή που είναι η τελευταία μέρα της πρόγνωσης θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος ο καιρός με το ενδεχόμενο μεμονωμένης βροχής. Την Παρασκευή είναι πιθανό και είναι πιθανή και μεμονωμένη καταιγίδα, αλλά μέχρι τότε μεμονωμένες βροχές, λίγα φαινόμενα, τίποτε το ιδιαίτερο.
Τίποτε. Και για την Παρασκευή θα δούμε... Όταν θα πλησιάσουν και οι μέρες,
ναι,
το παρακολουθείτε και θα μας πείτε.
Σίγουρα.
Η πρόβλεψη μπορεί να γίνει μόνο μέχρι την Παρασκευή?
Ναι, η Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα.
Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μας περιμένει το Σαββατοκύριακο.
Για το Σαββατοκύριακο είναι πιθανές πάλι οι βροχές, μεμονωμένες, χωρίς να αποκλείεται η καταιγίδα από ό,τι φαίνεται.
Μάλιστα.
Αλλά δεν φαίνεται ότι θα είναι τα έντονα φαινόμενα που είχαμε τις τελευταίες μέρες.
Έστω και αυτή η βροχή, αλλά φαίνεται
σίγουρα
ότι μας
ναι,
πάει από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο για την
ναι,
ώρα.
Έτσι φαίνεται, ναι.
Όσον αφορά τώρα τη θερμοκρασία, είναι κανονική για την περίοδο?
Είναι η μέση θερμοκρασία για την εποχή, μιλούμε για 24 βαθμούς και από ό,τι φαίνεται παραμένει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας κάπου εκεί, 23-24 βαθμοί.
Μάλιστα. Η οποία είναι η κανονική.
Είναι η μέση θερμοκρασία, ναι, για την εποχή.
Σε όλη την Κύπρο, σωστά?
Ναι, και στο εσωτερικό και στα παράλια.
Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, όχι αυτά τα... Γιατί είναι λίγα τα φαινόμενα με τις βροχές. Έχουμε ανάγκη για πολύ περισσότερες καιρικές συνθήκες,
ναι,
και βροχές.
Σίγουρα.
Και εσείς που είσαστε και πιο ειδικός, αυτές οι πολύ δυνατές βροχές που είναι αυτά τα φαινόμενα, πόσο βοηθούσε να θέλετε στην...
Όσον αφορά τα φράγματα.
Όσον αφορά τα φράγματα και γενικότερα, ναι.
Εντάξει, εξαρτάται πού θα...
Πού θα πέσουν.
Ναι, αν η καλύτερη τοποθεσία για να μαζέψουν τα νερόντα φράγματα είναι νοτιοδυτικά του Τρόοδους. Τελευταίες μέρες ήταν περισσότερο στα παράλια, αν και χτες είχαμε αρκετή βροχόπτωση στα ορεινά. Κάποια ροή υπήρξε, κυρίως στο φράγμα του Κούρη, αλλά σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή νοτιοδυτικά του Τρόδους, αν σημειωθεί περισσότερη βροχόπτωση, τότε είναι η καλύτερη τοποθεσία ώστε να έχουμε αρκετή ροή μέσα στα φράγματα.
Ναι. Θα δούμε. Μακάρι,
θα
μακάρι.
Δούμε,
το
ναι,
μόνο που
δούμε,
μπορούμε εμείς να πούμε αυτή για την ώρα είναι μακάρι να έχουμε βροχές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας κύριε Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα, πάμε στο συναδελφό τον Σταύρο τον Χατζησάβα. Σταύρο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι, από το εμπορικό κέντρο της Λάρνακας. Θα κάνουμε και εμείς αναφορά σε σχέση με τα έντονα καιρικά φαινόμενα Χριστόδουλε, τα οποία από χθες επηρέασαν κατά διαστήματα περιοχές της Κύπρου. Ευτυχώς στη Λάρνακα, στην πόλη και στην επαρχία δεν καταγράφηκε κάποιο επεισόδιο. Όμως στην επαρχία Μοχώς του Χριστόδουλου, η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε και ανταποκρίθηκε σε 8 επεισόδια. Να αναφέρουμε πως τα επεισόδια αφορούσαν 3 πλημμυρισμένους δρόμους, μία ρημούλκη σιωχήματος, 2 πλημμυρισμένα σπίτια, ένα υπόγειο και μία βεράντα. Είχαμε μία ανάρτηση από τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμοχώς του Γιάννη Καρούσου, ο οποίος ανέφερε πως οι υπηρεσίες του Δήμου Παραλιμνίου Δερίνιας και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμοχώς του ανταποκρίθηκαν χθες βράδυ σε περιοχές που υπήρχε πρόβλημα στον Πρωταρά και αφορούσαν πλημμυρισμένους δρόμους. Αλλά να αλλάξουμε θέμα, Χριστόδουλε, να πούμε πως στις 2:45 μετά τα μεσάνυχτα έγινε αντιληπτή πυρκαγιά σε όχημα τύπου βαν, άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, ιδιοκτησίας εταιρείας αυτοποιίας, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε αδιέξοδο δρόμο έξω από την οικία του οδηγού και υπαλλήλου της εταιρείας στην Ορόκλινη. Να πούμε πως στη σκηνή μετέβησαν μέλη του αστυνομικού σταθμού Ορόκλινης, του ΤΑΕ Λάρνακας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Φαίνεται, Χριστόδουλε, ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον μπροστινό μέρος του οχήματος και κατασβέστηκε από τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το όχημα καταστράφηκε ολοσχερός, δεν κινδύνευσε κανένα άτομο ή κάποια άλλη περιουσία. Να πούμε πως από τις επιτόπιες εξετάσεις που έγιναν εκ πρώτης όψεως δεν διαπιστώθηκε να προκλήθηκε από κακόβουλη ενέργεια. Η σκηνή αποκλείστηκε και φρουρήτω κατά τη διάρκεια της νύχτας από την αστυνομία και αναμένουμε το πόρισμα της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας, Χριστόδουλε, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Να αναφέρουμε πως χθες τη μία το μεσημέρι λήφθηκε πληροφορία στην αστυνομία του αεροδρομίου Λάρνακας πως υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ υπηκόων ξένων χωρών, οι οποίοι συνομιλούσαν έντονα και ως εκ τούτου κλήθηκαν τα μέλη της αστυνομίας του αεροδρομίου στο σημείο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή ενός εκ των ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο σπρέι εκτόξευσης επιβλαβών αερίων και ετοιμαζόταν μάλιστα να το χρησιμοποιήσει, Χριστόδουλε. Πρόκειται για 32χρονο, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη κατοχή σπρέι. Μεταφέρθηκε στο τμήμα μικροπαραβάσεων Λάρνακας, όπου κατηγορήθηκε γραπτός και αφέθηκε ελεύθερος. Να σημειώσουμε πως χθες στις 2:45 το απόγευμα, μετά από αξιοποίηση πληροφορίας, μέλη της ποδηλατικής αστυνόμευσης εδώ στο κέντρο της Λάρνακας και κοντά στο Μεσαιωνικό Κάστρο, προχώρησαν στη σύλληψη Ελληνοκυπρίου 26 ετών. Μετά από έρευνα, εντοπίστηκε σε τσαντάκι μέσης που έφερε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Ο 26χρονος συνελήφθη για το αυτόφορο αδίκημα και μεταφέρθηκε και παραδόθηκε στην ΕΚΑΝ Λάρνακας για τα περαιτέρω. Επίσης, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, Χριστόδουλε, χθες στις 3:35 είχαμε ακόμα μια σύλληψη. Πρόκειται για αλλοδαπό, ο οποίος επιχείρησε να ταξιδέψει με πλαστό διαβατήριο που δεν του ανήκε βασικά. Τελικός προορισμός του ήταν το Παρίσι. Παρουσίασε ταυτότητα της Γαλλίας. Φαίνεται ότι από το σύστημα της Ιντερπόλ το συγκεκριμένο άτομο ήταν καταχωρημένο στις λίστες της Ιντερπόλ. Μεταφέρθηκε ο αλλοδαπός στον αστυνομικό σταθμό του αεροδρομίου. Παραδέχθηκε ανακρινόμενος προφορικά ότι δεν είναι το άτομο το οποίο παρουσίασε στην ταυτότητα και αφού πληροφορήθηκε για το αυτόφορο αδίκημα που διέπραξε, δηλαδή της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και πλαστοπροσωπίας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας.
Nice. Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο.
Δελτίο βεβαίως, Χριστόδουλε. Πρωτού σας αποχαιρετήσουμε να σας πούμε και για την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα στη Λάρνακα η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου. Σε δηλώσεις ανέφερε πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συμπεριφερθεί το ίδιο υπεύθυνα όπως έπραξε και πέρυσι και όπως πράττει κάθε φορά. Και είπε πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα στηρίξει τον κρατικό προϋπολογισμό, όμως χωρίς λευκή επιταγή. Η κυρία Δημητρίου συνεχίζει τον κύκλο επαφών της με δήμους και επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης σε σχέση με την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης και πραγματοποίησε σήμερα συναντήσεις και επαφές στη Λάρνακα. Επισκέφθηκε τα γραφεία της ΣΕΚ, του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης Ανδρέα Βύρα και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το απόγευμα πραγματοποίησε συνάντηση με το ΕΒΕ Λάρνακας. Όταν ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τον κύριο Βύρα στο Δημαρχείο, επισκέφθηκε και την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας. Μας ανέφερε επίσης η κυρία Νίτα πως πρέπει να βρίσκουμε λύσεις εκεί και όπου προκύπτουν αδιέξοδα για το καλό των πολιτών. Χριστόδουλε.
Σε ευχαριστούμε, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Και πάμε στη Βουλή, πάμε στο συνάδελφο τον Γιώργο τον Αβραάμ. Εκεί ήταν από νωρίς το πρωί, παρακολούθησε κοινοβουλευτικές επιτροπές, κοινοβουλευτική επιτροπή. Πάμε να τον ακούσουμε. Γιώργο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε στην Επιτροπή Οικονομικών ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρσιώτης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση λαμβάνει διάφορα μέτρα για καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Όπου για τον προϋπολογισμό ανέφερε Χριστόδουλε ότι ανέρχεται στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ, με το 80% να καλύπτουν μισθολογικές ανάγκες του προσωπικού και αναπτυξιακές δαπάνες. Ο Μάριος Χαρσιώτης έκανε μια αναφορά σε όλα τα έργα που είναι σε εξέλιξη, καθώς και σε αυτά που έπονται σε σχέση με κτηριακές υποδομές. Την προώθηση νομοσχεδίου για τη βία στα Κύπρα, ενώ μίλησε και για το οργανωμένο έγκλημα και το νέο σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων στις κεντρικές φυλακές, το οποίο, όπως είπε, επιδιώκει να θέσει σε εφαρμογή το πρώτο εξάμηνο του 2025. Για το οργανωμένο έγκλημα, επανέλαβε ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά του οργανωμένου εγκλήματος, τα οποία, είπε, εφαρμόστηκαν έκτοτε, παρακολουθούνται και επικαιροποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε ένα καλύτερο αίσθημα ασφάλειας, ανέφερε ο κ. Χαρσιώτης. Πρόσθεσε ότι ποτέ δεν είναι δυνατόν να πει κάποιος ότι θα εξαλείψει το έγκλημα. Διαβεβαίωσε την ίδια ώρα ότι η κυβέρνηση κάνει πάρα πολλά και προσπαθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να εμπεδώσει ένα καλύτερο αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Ο αρχηγός αστυνομίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναδιοργάνωση του σώματος. Όπως είπε, κύριο μέλημα είναι να δημιουργηθεί σε πρώτη φάση κέντρο επιχειρήσεων επί 24ωρου βάσεως, το οποίο θα λαμβάνει όλες τις καταγγελίες από τους πολίτες και να μπορεί και η αστυνομία να δράσει να είναι πιο αποτελεσματική. Ο βουλευτής του Ακυράρης του Ζαμιανού είπε ότι το οργανωμένο έγκλημα έχει απογειωθεί. Έστρεψε τα πειρά του κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εφαρμογή του συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, χαρακτηρίζοντας το ως το μεγαλύτερο ανέκδοτο που ακούστηκε ποτέ. Απαντώντας επί τούτου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν γνωρίζω για ανέκδοτα, καθώς τις προηγούμενες φορές άλλοι κυβερνούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ γνωρίζω τι κάνει αυτή η κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση, επανέλαβε, παίρνει μέτρα για πολλά θέματα. Για το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μίλησε η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Βουλευτής του ΕΔΙΚΟ, Χριστιανά Ερωτοκρήτου, ενώ ο βουλευτής της ΕΔΙΠ, Αλέκος Τριφωνίδης, δήλωσε ότι στηρίζει τις πολλαπλές προσπάθειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αναβάθμιση και πιο αποτελεσματική λειτουργία της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, του τμήματος φυλακών, καθώς και την αναβάθμιση και τη γρηγορότερη απονομή της δικαιοσύνης.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Γεια σου. Ντόναλντ Τραμπ, η επόμενη μέρα της εκλογής του. Συγχωρείτε. Πάμε να συζητήσουμε το όλο θέμα με το διεθνολόγο μας, τον Χαράλαμπο τον Χρυσοστόμου. Χαράλαμπε, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε. Καλό απόγευμα και στους ακροατές.
Από νωρίς το πρωί σήμερα γίνεται ολόκληρη συζήτηση κατά πόσο τηλεφώνησε ή όχι ο Τραμπ στον Πούτιν κτλ. Εντάξει, το έχει διαψεύσει κατηγορηματικά το Κρεμλίνο. Βέβαια, από την άλλη, είχαμε και τις δηλώσεις που είχε κάνει προεκλογικά ότι ο Τραμπ ότι θα βρει λύση και θα τερματίσει τον πόλεμο.
Ναι, είτε τηλεφώνησε είτε όχι, αγαπητέ Χριστούλε, το κρίσιμο είναι πώς θα λειτουργήσει με την ανάληψη της προεδρίας του. Και έχει δηλώσει κατά τη διάρκεια του προεκλογικής περίοδου εγώ διάστημα θα τερματίσει τον πόλεμο.
Μάλιστα. Ναι.
Εάν
ναι, απλώς έκανε κάποιες διακοπές και αναρωτιόμαστε αν είναι εντάξει ο ήχος, αλλά εντάξει από ό,τι ναι. Μου λέει τώρα ο Κωνσταντίνος είναι εντάξει. Ναι, ναι, σε ακούμε, ναι. Το πάμε ακριβώς να αναμένουμε ότι θα κάνει κάποιες κινήσεις, πιστεύεις?
Η εκτίμηση είναι πως ναι, θα επιχειρήσει να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία αλλά και στην Ευρώπη με πρόθεση μείωσης της χρηματοδότησης και της στρατιωτικής και της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, με στόχο να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μια
Α, φαίνεται ότι έχουμε πρόβλημα. Αν μπορείς να κινηθείς λίγο δεξιά, αριστερά, μπροστά, πίσω, να βρούμε το κατάλληλο σήμα.
Να μετακινηθώ.
Ναι,
το τηλεφώνημα μεταξύ Πούτιν και Τραμπ δεν έγινε. Το δικό μας θα το διευθυνθεί.
Βεβαίως, είναι πιο εύκολο για μας.
Ναι. Τώρα είμαστε καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα.
Ναι. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι σε μια τέτοια περίπτωση, εκείνο το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης θα είναι η όρη της όποιας συμφωνίας και πόσο ο συμβιβασμός θα είναι οδυνηρός για την Ουκρανία ή όχι. Πάντως το δεδομένο είναι ένα, χωρίς την συνέχιση της χρηματοδότησης και της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ, δεν μπορεί η Ουκρανία να συνεχίσει τον πόλεμο απέναντι στην Ρωσία. Άρα εδώ είναι ένα κρίσιμο ζήτημα πώς θα κινηθεί σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό και το ενδεχόμενο αναθεώρησης και της χρηματοδότησης του ΝΑΤΟ και της στήριξης των οικονομικών και αμυντικών δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο και εδώ αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις. Ήδη αυτά τα δύο ζητήματα ανησυχούν πάρα πολύ τις Ευρωπαίους και ήταν το κύριο θέμα της συζήτησης στην Βουδαπέστη της Συνόδου των Ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς δηλαδή τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης και τον ρόλο και την χρηματοδότηση εντός του ΝΑΤΟ, αλλά και το ζήτημα της συνέχισης της στήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία.
Ακριβώς έτσι μέσα σε μια φράση, πιστεύεις ότι είναι πιο εύκολο και με βάση με αυτά που βλέπαμε και με αυτά που ακούμε από εδώ και πέρα να καθίσει στο τραπέζι ο Πούτιν μαζί με τον Τραμπ παρά με τον Μπάιντεν, όπως ήταν αυτόν τον δευτέρα δύο-τρία χρόνια?
Θεωρώ ότι είναι λιγότερο δύσκολο να υπάρξει αυτή η συνεννόηση και να καθίσει στο τραπέζι ο Τραμπ μαζί με τον Πούτιν. Και αυτό το λέω για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, σε αντίθεση με τον Biden που ήταν από πολύ δύσκολη μέχρι ανύπαρκτη επικοινωνία με τον Πούτιν, αλλά και η πρόθεση του ίδιου με βάση τις τοποθετήσεις του. Άρα με βάση αυτά τα δύο αναμένεται να δούμε διαφοροποιήσεις σε αυτό το ζήτημα. Είναι δεδομένο ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών έχει να είναι όσον ήταν την Biden.
Ωραία. Να πούμε και δύο λόγια όσον αφορά τώρα το Μεσανατολικό. Τι να αναμένουμε εκεί, ποιες είναι οι κινήσεις του?
Ο Τραμπ είναι πολύ πιο υποστηρικτικός προς το Ισραήλ και πολύ πιο κοντά στις θέσεις του Νετανιάχου για την όποια επίλυση του, του Μεσανατολικού και του πολέμου στη Γάζα. Και πάλι εδώ θα κρίνουμε τον Τραμπ με βάση το τι έχει κάνει ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας θυμίσουμε τη μεταφορά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών από το Τελ Αβίβ στα Ιεροσόλυμα, που δυναμίτησε τη λύση των δύο κρατών για το Μεσανατολικό. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις του όταν αναμενόταν το χτύπημα του Ισραήλ, που έλεγε ότι πρέπει να χτυπηθούν και τα πυρηνικά. Την όλη στάση του απέναντι στο Ιράν με περαιτέρω σκληρές κυρώσεις προς το Ιράν. Άρα η προσέγγιση και η στήριξη Τραμπ προς το Ισραήλ θα είναι και περισσότερη και θα είναι πολύ πιο κοντά στις θέσεις του Νετανιάχου. Άρα αυτό συνεπάγεται ενδεχομένως και εκτράχυνση της κατάστασης. Ήδη υπάρχει εκτράχυνση στο πεδίο της μάχης και στη Γάζα και στον Νότιο Λίβανο. Σήμερα για πρώτη φορά το Ισραήλ επίσημα είπε ότι θεωρεί ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί παρελθόν. Άρα και στρατιωτικά και διπλωματικά από πλευράς Ισραήλ τα πράγματα συνεχίζουν να σκληρύνουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε αφήσουμε γιατί είναι και το σκυλάκι, είναι κρίμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Γεια χαρά. Καλά. Καλή συνέχεια.
Αλλάζουμε θέμα. Επεκτείνεται το βραδινό ωράριο λειτουργίας του λεωφορείου στο πλαίσιο του προγράμματος Πάμε Express. Στόχος να καλύψει και τους υπαλλήλους καταστημάτων. Από σήμερα το τελευταίο λεωφορείο από τη Λευκοσία στο Γασιπί θα αναχωρεί στις 8. Ακούμε τον εμπορικό διευθυντή της Εταιρείας Δημοσίων Μεταφορών, Αλέξανδρο Καμπέρο.
Προσθέτουμε δύο διαδρομές η ώρα 7 και 8 το βράδυ για να καλύψουμε την απογευματινή ζήτηση, που σημαίνει καταστήματα, ψώνια, γραφεία. Όποιος μείνει αργά μέσα στην πόλη πλέον έχει άλλη μία επιλογή για να φύγει.
Τώρα τέλειωνε 6 ώρα το τελευταίο.
Ναι, το τελευταίο ήταν 6
έφευγε
ώρα.
Από το Γασιπί η ώρα 6.
Είχε ζητηθεί, γιατί Εάν επιλέξεις να πας κάτω με το λεωφορείο, πώς θα γυρίζεις πίσω στο Γασίπι?
Και θα έχει τώρα ένα λεωφορείο στις 7 και ένα στις 8.
Ναι. Οπότε δικαιολογείται η επιστροφή, οπότε δικαιολογείται και η χρήση του λεωφορείου παραπάνω.
7 θα ξεκινάει από το Γασίπι.
7 θα ξεκινάει από το Γασίπι και το επόμενο στις 8.
Γιατί πρέπει να υπολογίσουν τι ώρα θα το πάρουν από το κέντρο, από τη Λευκοσία.
Περίπου θα κάνει την επιστροφή του στις 7.30 και τον 8 στις 8.30.
7 θα φύγει από το Γασίπι, άδειο θα φύγει, έτσι.
Ελπίζουμε ότι θα επιλέξουν κάποιοι να πάνε κάτω, αφού υπάρχει επιλογή επιστροφής και στις 8.
Να πάνε για μια ώρα, εννοείται.
Να πάνε για τον περίπατο τους με
για μια μισή ώρα.
Ευχόμαστε να φανεί τόσο χρήσιμο, ώστε να χρειαστεί να το επεκτείνουμε και παρακάτω. Μπορεί να γίνει όλο ημέρα.
Τώρα πόσα δρομολόγια έχουμε?
15. Ξεκινάμε από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα.
Και θα έχουμε τώρα από τις 6 το πρωί μέχρι τις 8.
Μέχρι τις 8 το βράδυ. Όλες οι διαδρομές των λεωφορείων επιχορηγούνται και απλώς μετά υπάρχει και κάλυψη με το εισιτήριο.
Έχουν σταθεροποιηθεί τα νούμερα.
Είμαστε μεταξύ 600 και φτάνουμε ως τις 700 και βλέπουμε ότι έχει μια αύξηση νέων επιβατών. Είχαμε ξεκινήσει από 4.
Τέσσερις ήταν.
Τέσσερις, ναι. Πέντε. Ναι. Την πρώτη εβδομάδα ήμασταν στους 20.
Στον Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης, για να συμμετάσχει στην 29η διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή. Η Σύνοδος θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού. Αύριο, ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης θα παραστεί στην τελετή έναρξης της Συνόδου, την οποία θα προσφωνήσει και ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚ πρώτη ενημέρωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, εάν αυτό καταστεί εφικτό, να υπάρξει στο περιθώριο της διάσκεψης συνομιλία Χρυστοδουλίδη-Κουτέρες για το Κυπριακό. Ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, σύμφωνα με ανακοίνωση, θα προβεί σε παρέμβαση κατά τη διάρκεια της διάσκεψης και θα αναφερθεί στις θέσεις και δράσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και τον περιφερειακό ρόλο της Κύπρου προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι δομές, σπίτια για παιδιά και εφήβους. Έκκληση να τερματιστούν οι αντιδράσεις των Δήμων και κοινοτήτων για τη λειτουργία των δομών αυτών απευθύνει η Μαρία Κυριατζή, Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
Ο στόχος είναι αυτά τα σπίτια να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε σε όλες τις επαρχίες για να μπορούμε να έχουμε μικρότερες ομάδες έτσι ώστε να εξυπηρετούνται κατάλληλα. Σπίτια για παιδιά και εφήβους. Μικρής ηλικίας, μέχρι τα 18.
Πόσα παιδιά είναι τέτοια σπίτια?
Ο μεγαλύτερος αριθμός θα είναι 10, ο μεγαλύτερος. Ναι. Κάποια είναι 5 μέχρι 13 χρόνο και κάποια είναι 13 μέχρι 18. Ναι. Άρα μιλούμε για σπίτια που προσανατολίζουν σε οικογενειακή προσέγγιση. Με διεπιστημονικό πρόγραμμα το οποίο θα εισαχθούν σε αυτά. Όλη η ανάπτυξη, δηλαδή και με τα σπίτια και με τα τρία προγράμματα τα οποία είναι ημερήσιας βάσης, είναι 14. Λειτουργούν κάποια προγράμματα τα οποία ήδη είναι στις κοινότητες, αλλά πιο μικρού αριθμού. Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε σε όλες τις επαρχίες τέτοια σπίτια, αναγκαζόμαστε να συσθέτουμε πιο μεγάλες ομάδες, να μετακινούμε από μια επαρχία στην άλλη. Δηλαδή να μην δίνουμε ουσιαστικά σαν Κυπριακή Δημοκρατία με βάση τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού, να μην δίνουμε στην αυτή εφαρμογή εκείνη που απαιτείται. Όταν αυτή η ανάπτυξη πρώτο ξεκίνησε να συζητείται, αφορούσε και κάποια σπίτια για συνόδευτα παιδιά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή όμως ήταν και είπαμε ξεκάθαρα αυτή η ανάπτυξη δεν αφορά συνόδευτα παιδιά. Και αυτά τα παιδιά ζουν ανάμεσά μας, βγαίνουν σχολείο, βλέπουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχίζουν και τα ίδια και διερωτούνται. Μα γιατί δεν μας θέλουν? Γιατί δεν θέλουν να είμαι στο διπλανό σπίτι? Γιατί?
Το όχι, το εισπράξατε σε δύο περιπτώσεις.
Με τον Δήμο αμαθούντας συνεχίζουμε να συζητούμε.
Λατσιά, Γέρι.
Την Παρασκευή την παραλάβαμε την επιστολή. Η παράκλησή μας είναι να συζητήσουμε περαιτέρω.
Ναι, αλλά χωρίς τη συγκατάθεσή τους δεν μπορεί να γίνει τίποτα, έτσι.
Ανάλογα και τι θα συνεκτιμηθεί στην πορεία, θα ληφθούν οι αποφάσεις.
Απεβίωσε η δημοσιογράφος Σούλα Χατζηκυριάκου κατόπιν μακροχρόνιας μάχης με τον καρκίνο. Εργάστηκε για 38 χρόνια στο ΡΙΚ, από το οποίο και αφυπηρέτησε. Εργάστηκε τόσο στο ραδιοφωνό όσο και στην τηλεόραση, φτάνοντας μέχρι τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας ειδήσεων και επικαίρων. Κάλυψε σημαντικά γεγονότα, ενώ συμμετείχε σε πολλές αποστολές στο εξωτερικό, συνοδεύοντας τους εκάστοτε προέδρους της Δημοκρατίας. Κατά τα τελευταία χρόνια της υπηρεσίας της στο ΡΙΚ, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα ντοκιματέρ για τους αγνοωμένους και τις πτυχές της κυπριακής τραγωδίας. Η Σιούλα Χατζηκυριάκου πρωτοστάτησε επίσης την δημιουργία της ιστοσελίδας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Η κηδεία της Εκκληπούσας θα τελεστεί αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι. Η εξόδος ακολουθία θα ψαλεί στην Εκκλησία των Αγίων Ομολογητών στη Λευκοσία. Η διοίκηση, η διεύθυνση και το προσωπικό του ΡΙΚ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια της Εκκληπούσας.
Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι κι αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
Κύπρος Λιθουανία, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου, ζωντανά από το ΑΕΚ Αρένα. Η ομάδα του Σοφρόνη Αυγουστή δίνει άλλη μια δύσκολη μάχη με στόχο το βαθμολογικό όφελος και την παραμονή στην κατηγορία. Κύπρος Λιθουανία, Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 7, ζωντανά από το ΡΙΚ 1 και το ΡΙΚ HD.
Στιγμές στα σπορ.
Λοιπόν, πάμε αμέσως στα αθλητικά. Εδώ μαζί μας είναι ο συνάδελφος ο Γιώργος Σοκράτος. Γεια σου, Γιώργο.
Γεια σου, Χριστόδουλε.
Όλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα μετά τη δηλώση του κ. Παπασταύρου.
Ήταν διαφορετική.
Την γραπτή δηλώση του, για να είμαστε
σωστοί. Ήταν διαφορετική ημέρα. Ή μάλλον ξημέρωσε διαφορετικά. Διαφορετικά μας εξελίχθηκε. Και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει και πώς θα τελειώσει αυτό το θέμα. Σίγουρα ότι.
Επισόδιο πρώτο.
Ότι το σίγουρο, κατά την άποψή μου, είναι ότι τη ζημιά θα την πάθει το ποδόσφαιρο. Σε γενικά γραμμές. Δεν θα βγει κερδισμένο. Είναι ξεκάθαρο ότι με αυτές τις τοποθετήσεις, ανακοινώσεις και όλα αυτά υπάρχουν δύο, ίσως και περισσότερα στρατόπεδα. Και όπου υπάρχουν δύο και περισσότερα στρατόπεδα, σημαίνει υπάρχει πόλεμος, σημαίνει χαρακώματα, σημαίνει ζημιές, σημαίνει πολλά πράγματα. Ελπίζουμε να βγει αλόβητο το ποδόσφαιρο ως άθλημα, αυτό που αγαπάμε.
Και όποια είναι αυτή η αλήθεια, όποια είναι αυτή η αλήθεια, να βγει στην επιφάνεια.
Λοιπόν, καταρχάς είχαμε μια ολομέτωπη επίθεση από τον κύριο Παπασταύρου προς την ηγεσία της ΚΟΠ και στον πρόεδρό της, τον Γιώργο Κούμα. Ήταν μια μακροσκελής ανακοίνωση, ξεπέρασε τις 2.700 λέξεις.
Μεγάλη.
Ναι, ήταν πάρα πολλά τα σημεία που εστίασε στην ανακοίνωσή του, στις αναφορές του κύριου Παπασταύρου. Μίλησε, τοποθετήθηκε πιο σωστά και για το ποδόσφαιρο, λέγοντας ότι κινδυνεύει από την, να τιμωρηθεί από την UEFA. Μίλησε, τοποθετήθηκε, αναφέρθηκε για τα οικονομικά δεδομένα της Ομοσπονδίας, για την γιορτή των 90χρονων και που πήγαν, που δαπανήθηκαν χιλιάδες χρήματα, για δάνεια που κάνει η ΚΟΠ στις ομάδες, για διεφθαρμένο σύστημα, για ανοχή και της κυβέρνησης, έκανε λόγο στην τοποθέτησή του ο κύριος Παπασταύρου, έναν διεφθαρμένο οργανισμό που εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα και διακινεί εκατομμύρια ευρώ, ήταν μια από τις χαρακτηριστικές τοποθετήσεις του. Υποστηρίζει επίσης ο κύριος Παπασταύρου μέσα από την ανακοίνωση του ότι τα κριτήρια της UEFA στα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται οι ομάδες και τα τηλεοπτικά δικαιώματα λειτουργούν ως εκβιαστικά μέσα για να διατηρηθεί ο πρόεδρος της ΣΚΟΠ και οι συνεργάτες του στην ηγεσία. Και συνέχισε χαρακτηρίζοντας ότι είναι δεμένες με τα ίδια τα λεφτά τους οι ομάδες προς την ηγεσία της ΣΚΟΠ. Όπως είπαμε, για τα δάνεια 8 εκατομμύρια έχουν προσφερθεί σε σωματεία από τραπεζικούς λογαριασμούς της ΣΚΟΠ. Μίλησε ο κ. Παπασταύρου, σχολίασε για τους διαιτητές που κάνουν θελήματα και ανεβαίνουν κατηγορίες, για το ασυμβίβαστο με τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το COP TV που εμπλέκεται, που εμπλέκει ουσιαστικά ο κύριος Παπασταύρου τον κύριο Κούμα, αλλά είναι και μια υπόθεση η οποία βρίσκεται στη Βουλή, στην Επιτροπή Διοντολογίας. Σύμφωνα με μας πληροφορίες είναι σε προχωρημένο στάδιο, οπότε θα δούμε από εκεί τι θα προκύψει, γίνει,
ναι.
Είναι πάρα πολλά, και όπως αναμενόταν βγήκε στην αντεπίθεση, βγήκε απάντηση
και με... Και επειδή το πάει και στους τίτλους ειδήσεων, γι' αυτό και κάνω αναφορά, κλείνει και λέει βασικά καλεί τον κύριο Κούμα σε παρατήση.
Ναι, εντάξει,
σε παρατήση.
Αυτό είναι κάτι που υπόθηκε ξανά από πλευράς της Ομόνιας και τον κύριο Παπασταύρου. Ο κύριος Κούμας βρίσκεται εκεί γιατί εκλέγεται από τα σωματεία. Εγώ δεν θέλω να τοποθετηθώ, είναι, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολη. Εγώ όμως.
Μην τοποθετηθείς.
Όχι, απλά από πλευράς Ομόνιας. Για να κλείσω το και πριν πάμε στην απάντηση, κάτι που τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε, ζούσαμε από πολλές ομάδες, ήταν να άρουν την εμπιστοσύνη τους προς την Ομοσπονδία και να αποσύρουν το μέλος τους που βρίσκεται εκεί. Το είχαν κάνει, εγώ θυμάμαι, και η ΑΕΛ το είχε κάνει, και κάποιες άλλες ομάδες απειλήσαν ότι θα το κάνουν και, ή το έκαναν σε κάποιο βαθμό. Εγώ θεωρούσα ότι από εκεί που έπρεπε να ξεκινήσει η Ομονία. Σίγουρα, ο λόγος που αναφέρω ότι δεν είναι σωστό να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία εμείς είναι για τον λόγο ότι σίγουρα κάποιοι θα συμφωνήσουν με τον κ. Παπασταύρου, κάποιοι θα διαφωνήσουν. Δεν είναι άσπρο μαύρο, θεωρώ. Πολλές φορές είπαμε, πολλοί τοποθετηθήκαμε για κάποια άσχημα πράγματα, για κάποια πράγματα που δεν μας αρέσουν στο ποδόσφαιρο και που αφορούν και την Ομοσπονδία και που αφορούν και διοικήσεις ομάδων. Έτσι αλλιώς οι δυο τους, όπως φαίνεται, θα τα βρουν στα δικαστήρια, γιατί στην ανακοίνωση του, στην τοποθέτησή της η ΚΟΠ και κατ' επέκταση ο Γιώργος Κούμας, λένε ότι κατηγορούν τον κ. Παπασταύρου για λίβελο και ότι θα, λογικά θα πάνε στα δικαστήρια.
Εντάξει, εμείς αυτό που κάνουμε, μεταφέρουμε δημοσιογραφικά, δημοσιογραφικά το τι λέει κάθε πλευρά.
Ακριβώς. Από εκεί πέρα να πάμε και στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, η οποία ουσιαστικά απάντησε step by step στα βήματα που είχε, στις τοποθετήσεις καλύτερα του κ. Παπασταύρου. Συγκεκριμένα για το αν στην κινδυνολογία του κ. Παπασταύρου ότι θα τιμωρηθεί το Κυπριακό Ποδόσφαιρο από την UEFA για τα κακώς έχοντα, ο κύριος Κούμας, η Ομοσπονδία αν προτιμάτε, είπε ότι πριν από λίγες μέρες, 90 χρόνια ήταν εδώ ο πρόεδρος της UEFA και έστειλε και μήνυμα ο πρόεδρος της FIFA που μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα είχαμε και να το χαρακτηρίσω, εγώ είναι προσωπική μου άποψη αυτό, ένα χτύπημα, δεν θα το πω κάτω από τη μέση, ήταν εκεί που ο κύριος Παπασταύρου τοποθετήθηκε για διεφθαρμένο οργανισμό και η απάντηση της Ομοσπονδίας είναι ότι αυτά τα 6 χρόνια που βρίσκεσαι σε ένα διεφθαρμένο οργανισμό έχεις πάρει μια πρώτη θέση, ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα, μια σπίδα, τρεις συμμετοχές σε ευρωπαϊκούς ομίλους. Ήταν η απάντηση της Ομοσπονδίας σε αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις, η ΚΟΠ τονίζει ότι ο οργανισμός της είναι υγιής οικονομικά, λογοδοτεί κάθε χρόνο στις ομάδες, στην UEFA και στη FIFA, ενώ σε κανένα έλεγχο δεν πρόκειψε κάτι το μεμπτό. Όσον αφορά τα σωματεία για τα δάνεια, τα 8 εκατομμύρια που αναφέρθηκε ο κ. Παπασταύρου, σημειώνει πως στο παρελθόν και η Ομόνια έτυχε τη στήριξη της Ομοσπονδίας, και καλεί τον κ. Παπασταύρου να λογοδοτήσει για τις ανυπόστατες, όπως χαρακτηρίζει η ΚΟΠ, αναφορές για ενδεχόμενο υπεξαίρεσης στα χρήματα που παίρνει κάθε ομάδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο.
Ακριβώς.
Θα έχουμε πάρα πολλά επεισόδια, εκτός αν πριτανεύσει η λογική, βάλουν όλες οι πλευρές νερό στο κρασί τους και προσπαθήσουν, όπως είπαμε, για το καλό του ποδοσφαίρου να ρίξουν τους τόνους. Περιμένουμε να δούμε. Εγώ θέλω να δω και αντιδράσεις από κάποιες άλλες ομάδες.
Ναι.
Είτε υπέρ είτε κατά. Αυτό λέει η λογική, γιατί δεν είναι Ομόνια και ΚΟΠ, είναι τόσα σωματεία, τόσες χιλιάδες παράγοντες, οπαδοί, φιλάθλοι που ασχολούνται με αυτό το άθλημα. Καλό είναι να υπάρξει μια διαφάνεια και φυσικά ηρεμία, γιατί υπάρχει δράση, αν και τώρα θα έχουμε ένα δεκαπεθήμερο διακοπή, όμως δεν ξεχνάει ο κόσμος.
Σίγουρα, και το ότι σήμερα ελπίζω, απλώς είναι άνοιξε η αυλαία.
Ναι, και ελπίζουμε να κλείσει σύντομα με τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε έτσι τώρα και λίγο τα αγωνιστικά.
Τα αγωνιστικά, να πούμε ότι η Πάφος είναι ένα τρένο χωρίς φρένα. Πέρασε και το ΑΜΕΓΑ απέναντι στον Απόλλωνα, 1-0.
Ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι.
Ισορροπημένο, ο Απόλλωνας δεν έφτιαξε ούτε φάση. Ουσιαστικά ο Απόλλωνας...
Πρώτο ημίχρονο που το έβλεπα, ούτε η μία ομάδα είχε κάνει, ούτε και η
άλλη. Κατάφερε να εγκλωβίσει κάπως την επιθετική γραμμή, την εντυπωσιακή επιθετική γραμμή της Πάφου. Όμως επιθετικά δεν μπορούσε.
Ναι, ισχύει.
Αυτό, κατά την προσωπική μου άποψη, δείχνει ότι δεν μπορεί να κυνηγήσει κάτι ψηλά ο Απόλλωνας φέτος. Τον είδαμε, το ίδιο έκανε και με το ΑΠΟΕΛ και με τον Άρη και με την Πάφο, τις τρεις ομάδες που είναι πιο μπροστά του. Τις δύο κατάφερε, ΑΠΟΕΛ και Άρη, να πάρει την ισοπαλία. Ήταν κοντά να το πετύχει και με την Πάφο. Από την άλλη όμως η Πάφος βρήκε τον γκολ, εντυπωσιακό από τον Κορέα, και πλέον πάει τρένο, να το επαναλάβουμε. Το ΑΠΟΕΛ ήταν εξαιρετικό απέναντι στην ΑΕΛ, κυριάρχησε απόλυτη τα... κυρίαρχος, έφτασε στην νίκη με 4-0, προβλημάτισε η ΑΕΛ, γιατί είναι από τα παιχνίδια και έψαχνε μια μεγάλη νίκη η ΑΕΛ στο φετινό, δεν της βγήκε ούτε μετά από ΑΕΛ ή τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα στη Λευκοσία. Η Ομόνια επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακό τρόπο, επιθετικά, αμυντικά, έδειξε να έχει θέματα για μετά τρία γκολ που δέχτηκε από την Ομόνια Ραδίππου, και ο Άρης πήρε τον ντέρπι, το άλλο σημαντικό παιχνίδι με διανόρθωση, και ουσιαστικά εξασθένησαν οι ελπίδες ή έμειναν μηδαμινές πλέον οι ελπίδες της διανόρθωσης όσον αφορά την πρώτη εξάδα μετά από αυτό το αποτέλεσμα.
Φαίνεται ότι πλέον άρχισαν και ξεφεύγουν οι πρώτες.
Δηλαδή, εγώ θεωρώ αυτή είναι 4-5 κατηγορίες πλέον. Κάποτε μιλούσαμε για. Ναι, γιατί είναι Πάφος, Άρης από ΕΛ πλέον, γιατί είχαμε και την απώλεια της ΑΕΚ. Από την... Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
Επέπτει.
Ναι, αλλά εγώ βλέπω τη διαφορά από την πρώτη θέση. Είναι 8-9 βαθμοί.
Ναι.
Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι άμεσος διεκδίκητης του τίτλου. Οπότε πάμε, είναι οι άλλες ομάδες που παλεύουν για την Ευρώπη, για την Εξάδα. Η ΑΕΛ και η Ανόρθωση που θα εξαντλήσουν τα περιθώρια για την Εξάδα. Και οι από... δεν θα κινδυνεύσουν, και από εκεί πέρα είναι και το γκρουπ του υποβεβασμού, να δούμε ποιες ομάδες θα μείνουν εκεί, αν και η Ομόνια 21 Μαΐου έδειξε ότι δύσκολα θα κρατήσει στην κατηγορία, δεν έχει καλή συγκομιδή μέχρι στιγμής.
Τα λέμε όλα αυτά, αλλά έχουμε πίσω από το κεφάλι μας ότι υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά παιχνίδια.
Ειδικά για τους τελικούς στόχους θα έχουμε και μετά ακόμα ένα γύρο.
Ακόμα έχουμε τρία...
Ναι, ακόμη δεν είναι ολοκληρώθηκε.
Έχουμε γεμάτα ντέρπι, έχουμε ολόκληρο γύρο.
Και
έχουμε...
μετά τον επόμενο γύρο.
Τα
play-off ουσιαστικά.
Υπάρχει πολύ. Ναι.
Λοιπόν, να πούμε διακοπή από σήμερα μέχρι την ερχόμενη μεθεπόμενη εβδομάδα λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής για το Πρωτάθλημα Εθνών, το οποίο και αυτό ολοκληρώνεται. Παρασκευή και Δευτέρα. Παρασκευή εντός με Λιθουανία στις 7 και τη Δευτέρα Ρουμανία Κύπρος από το Βουκουρέστι στις 9:45, και οι δύο αγώνες ζωντανά αποκλειστικά από το ΡΙΚ 1 και το ΡΙΚ HD, ραδιοφωνικά από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, με την ευχή να κλείσουμε με το κεφάλι ψηλά και να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις επόμενες διοργανώσεις, με το Σοφρόνι Αυγουστή των Πάγκων να έχει στείλει θετικά δείγματα παρά τις ήττες.
Είναι θετικά τα.
Ναι. Ελπίζουμε να έρθουν και τα αποτελέσματα.
Θα τα πούμε μέχρι την Παρασκευή, θα τα ξαναπούμε. Παρασκευή δεν είναι το παιχνίδι.
Ναι.
Ωραία, το εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε και τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο τον Ρουμάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί ο Αντώνιο Τοφιά, δυνατά στα ηχεία, με νέα ακούσματα. Ξέρω ότι τον ακούς, Γιώργο, τον Αντώνη. Δεν το χάνεις.
Ναι. Κάνει και αφιερώσεις.
Το σοβαρά. Μάλιστα. Και γι' αυτό παραπονιέται και ο Κωνσταντίνος ο Ρουμάνης. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνιο Τοφιάδη, ΑΗ, δυνατά στα αρχεία σε λίγο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη, απογευματινός καφέ στις 5 και απλά λαστράτα στις 6. Γεια και χαρά!
Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα.